Arī ieviešot Latvijas bankas iecerēto obligāto veselības apdrošināšanu, nepietiks līdzekļu, lai finansētu iedzīvotājiem visus vitāli svarīgos medicīnas pakalpojumus. Šāda kritika no veselības nozares ekspertiem Latvijas bankas ierosinājumam izskanējusi šodien notiekušajā bankas organizētajā konferencē par reformām nozarē. Bijusī veselības ministra Ingrīda Circene norāda, aplēses liecina, ka lai nodrošinātu visus nepieciešamos veselības aprūpas pakalpojumus, polises maksājumam būtu jābūt pat lielākam nekā Latvijas bankas minētie 25 eiro mēnesī.
Lai apdrošinātu pakalpojumu, šai polisei ir jāmaksā vismaz 3 reizes vai 4 reizes vairāk. Līdz ar to, ko mēs iesākam, ja šī attiecīgā polise maksā tādu summu, bet pieņemsim pat 25 eiro. Ja jūs paņemat nost valsts apdrošinātos, tas ir bērni, pensionāri un maznodrošinātie, tad paliek apmēram puse no patreiz strādājošiem 890 tūkstošiem, un valstī ir par saviem apdrošinātajiem jāsamaksā 450 miljonu, ko jūs nepasakat.
Pēc Ingrīdas Circenes domām, problēmas veselības aprūpas nozarē ir jārisina pārdalot valsts budžetu līdzekļus un arī samazinot finansējumu, piemēram, tādām nozarēm kā izglītība.
Tad skaidri pasakam, iezīmējam valsts nodokļu daļu nepaaugstinot nevienu nodokli, paņemot piemēram 3% valsts daļu iedzīvotāju ienākumu nodokli plus 3 vai 5% no pašvaldību šī ienākuma daļas. Noņemam nost pašvaldībām divas funkcijas, viena no tām ir veselības pieejamība, kura tiek realizēta ar šīm milzu infrastruktūras ieguldījumiem. Un pasakam arī to, ka izglītībā šīs 9 un 10 un 15 bērnu skolas nav jāfinansē un
Tas
noņemam šo funkciju
nost.
Tiesa, Latvijas Banka uzskata, ka ieviešot obligātu veselības apdrošināšanu runāt par būtisku papildu slogu iedzīvotājiem nav pamata, jo jau šobrīd iedzīvotāji par būtisku daļu no pakalpojumiem veselības aprūpē norēķinās no savas kabatas. Turpina Latvijas Bankas eksperts Uldis Rutkaste.
Atšķirība ir, kad maksā slimais un maksā ļoti daudz, ko viņš nevar atļauties, un tādēļ viņam veselības aprūpe nav pieejama. Ja tas būtu, ja šie maksājumi būtu izlīdzināti caur apdrošināšanas sistēmu uz visu sabiedrību, tad cilvēks var atļauties apmeklēt ārstu, šo cilvēku skaits būtiski pieaugtu Latvijā.
Savukārt uzņēmēja organizācijas uzsver, ka ir nepieļaujama palielināt kopējo nodokļu slogu uzņēmumiem un iedzīvotāju apdrošināšana ir vērtējama pozitīvi kā viens no soļiem, kurš varētu samazināt arī ēnu ekonomikas īpatsvaru Latvijā. Turpina Latvijas darba devēja konfederācijas viceprezidents Uldis Biķis.
Ja mēs iedomājamies, ka mēs vēl vairāk varam apgrūtināt baltu ekonomiku papildus nodokļiem, tad šī kropļotā konkurence vēl jau vairāk sāsināsies. Mēs varam pazaudēt vēl vairāk šo baltu ekonomiku. Viņa attīstības spēja noteikti samazināsies.
Savukārt Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs brīdināja, ka neveicot struktūrālās reformas arī tādās nozarēs kā veselības aprūpe un izglītība, Latvijas ekonomikas pieauguma nākotnē nebūs. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.